Ucapan Bahagia, artikel nomor 40. Karya ini meneliti tempat ucapan bahagia diucapkan dan maksud-maksudnya. Tempat dan ketelitian tentang ajaran kesehatan dan kekayaan atau ajaran kemakmuran juga akan diteliti. Setiap ucapan bahagia ini akan diteliti mengikut susunannya. Tempat jemaat di dalam aplikasi penguasaan ini juga akan dibincangkan. Ucapan bahagia adalah penting. Khotbah oleh Kristus ini dalam Matius 5 ayat 1 dan ayat seterusnya mempunyai kuasa dan impak yang mendalam. Ucapan bahagia adalah berkat-berkat kepada jemaatnya, kepada umat-umatnya. Ia diambil sebagai contoh atau panduan bagi sikap umat pilihan. Tetapi ucapan bahagia ini diterangkan oleh aliran Kristen yang utama di dalam cara yang lemah. Prinsip-prinsipnya menjadi satu Injil yang lemah. Tujuan karya ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kita mengambil pelajaran dari ucapan bahagia ini dari segi kekuatan. Matius 5 ayat 1 sehingga 12 mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan syurga. 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 5, berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan syurga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kristus berbicara di sini kepada jemaat, yang mana berpusat kepada murid-muridnya. Dia kemudiannya berbicara tentang garam. Matius 5 ayat 13 sehingga 16 berbunyi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kristus tidak berhenti di sini. Kebanyakan Kristen pernah mendengar perkara ini sebelum ini, tetapi ianya menjadi berasingan secara umum dan mereka mengambil sebahagian kecil darinya sahaja. Tetapi ia sepatutnya tidak berasingan. Kristus berbicara dalam susunan message yang pasti. Dia terus berbicara. Matius 5 ayat 17 sehingga 20 berbunyi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan syurga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan syurga. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Ada orang yang berada di dalam jemaat Allah dan sudah berabad lamanya, dan mengajar untuk mengurangkan hukum dan cara yang pelbagai. Mereka mengajar bahwa kita tidak perlu memelihara satu aspek atau sejumlah aspek lain dalam hukum tersebut. Terdapat beberapa aspek di dalam hukum yang kita tidak perlu pelihara sekarang karena adat istiadat masyarakat di tempat kita tinggal. Ianya bukan karena hukum itu ditiadakan, tetapi masyarakat setempat telah menjadikan hukum itu tidak lagi boleh diaplikasikan. Namun beberapa jemaat-jemaat Allah telah menggunakan pada masa lampau satu perdebatan yang mana oleh karena kita tidak lagi memelihara satu aspek dalam hukum, kita tidak perlu lagi memelihara apa-apa aspek yang lain. Sebagai contoh, hari-hari suci pada masa sekarang tidak lagi perlu dipelihara karena bahagian hukum di mana hari suci ini terdapat tidak lagi boleh diaplikasikan. Dasar pemikiran ini dibuat berdasarkan masyarakat melarang menjual anak perempuan dalam Keluaran 21 ayat 7 dan poligami dalam Keluaran 21 ayat 10. Oleh karena itu, dasar pemikiran ini menjadikan hari-hari suci dalam Keluaran 23 ayat 10 sehingga 19 tidak perlu lagi dipelihara. Proses logik yang sama yang diberikan kepada Sabat dan hukum 10 dalam Keluaran 20 ayat 1 sehingga 17, pasal 23 ayat 1 sehingga 13. Seperti yang kita telah bincang pada masa lalu, hukum ini tidak dibatalkan berkenaan dengan poligami. Hukum yang melarang anak perempuan tidak dibatalkan juga. Begitu juga dengan hukum yang berkenaan dengan pemakaian ribbon baru di pakaian kita, ianya tidak dibatalkan dalam Bilangan 15 ayat 37 sehingga 38. Lihat juga karya hukum yang pertama, Dosa Iblis, artikel nomor 153. Hukum ini masih ada dalam kesemuanya. Tidak ada sebarang titik pun yang hilang dari hukum ini. Hukum korban tidak lagi dipelihara karena kita adalah Ka'bah. Apabila Mesia datang, dia akan memperkenalkan semula sistem tersebut, tetapi ianya tidak berterpulang kepada kita. Mesia adalah korban yang memurnikan dan ia adalah mencukupi untuk semuanya. Itu sahaja hukum yang telah genap dari semua hukum yang lain. Hukum ini tidak lagi digunakan karena, sebagai contoh, masyarakat tidak lagi menjual anak perempuan. Tetapi hukum ini masih lagi dipelihara untuk masyarakat yang masih melakukan praktik ini. Hukum di Australia tidak membenarkan poligami, tetapi hukum ini masih lagi dipelihara bagi masyarakat yang masih membenarkan poligami, dan poligami tidak dilarang di dalam Alkitab. Tetapi ia telah disusun serta ditangani dengan khusus. Contoh ini digunakan bukan untuk membawa kepada sebab seperti itu, tetapi untuk menunjukkan sifat hukum yang tetap di dalam kerangka masyarakat manusia yang pelbagai. Akan tiba masanya apabila masyarakat kita tidak stabil, dan Allah akan menangani kita dalam cara yang langsung dan meluluhkan. Dia akan membiarkan kita ditangani oleh bangsa-bangsa di bawah berkat dan kutuk dalam Ulangan 28. Lihat karya Berkat-berkat dan Kutukan-kutukan, artikel 75. Apabila para lelaki kita yang berjuta akan mati, Yesaya 3:25, dan para perempuan berjalan bersama dengan anak-anak haram di seluruh bangsa, mereka akan memegang jubah para lelaki dan berkata, ambillah aib yang ada pada kami. Yesaya 4 ayat 1. Ini adalah tulisan kitab, dan tulisan kitab tidak boleh dilanggar. Yohanes 10 ayat 35. Semua perkara ini telah berlaku demi untuk menggenapkan tujuan tertentu Mesia dan untuk mengatur masyarakat manusia sejajar dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya mengapa hukum ini diberikan kepada kita. Kita akan meneliti ucapan bahagia ini dan melihat kepada maksud di belakangnya dan melihat kepada kuasa yang ada pada ucapan bahagia ini sebenarnya. Ucapan bahagia yang pertama ialah, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh kerana mereka lah yang empunya kerajaan syurga. Ini adalah satu pertentangan yang nyata. Kita miskin di dalam roh dan oleh karena itu kita akan mewarisi kerajaan syurga. Namun selama ini kita telah diajar bahwa kita harus kaya dengan roh. Kita harus bekerja untuk memenuhi serta menyerap roh dan bertumbuh dalam roh. Bagaimana perkara ini dimungkinkan? Adakah miskin di dalam roh bererti miskin di dalam arti kata lemah atau kurang roh? Tidak, ini tidak bermaksud begitu. Menjadi miskin di dalam roh bererti kita sudi untuk mengorbankan kebaikan kita sendiri kepada orang lain, kepada saudara kita, dan menjadikan kita miskin karena kita memilih demikian dalam menaklukkan keberadaan kita kepada orang yang kita layani. Ia berarti bahwa kekayaan bukan satu objektif di dalam diri umat pilihan. Pandangan ini ditujukan langsung kepada ajaran yang bersifat materialistik yang mementingkan kesehatan dan kekayaan. Elemen yang pelbagai dalam jemaat Allah mengajar pada tahun-tahun yang baru, lalu bahwa terdapat ajaran tentang kesehatan dan kekayaan atau ajaran kemakmuran. Satu falsafah yang mengatakan bahwa penyakit bersamaan dengan dosa dan bahwa kemakmuran adalah bersamaan dengan kebenaran. Ini adalah satu bid'ah. Penyakit bersamaan dengan dosa adalah doktrin iblis. Kita boleh dapati doktrin ini di dalam suku kaum orang yang mundur di Asia. Kita boleh dapatinya di dalam golongan ini di bawah sistem iblis. Praktik atau doktrin yang mengatakan penyakit bersamaan dengan dosa adalah pahaman shamanism atau kedukunan dan ia adalah sesuatu yang bid'ah. Penyakit-penyakit di atas planet ini adalah efek yang terkumpul 6.000 tahun dahulu yang disebabkan pelanggaran serta pemberontakan terhadap hukum-hukum Allah. Beberapa di antaranya, kalau bukan semua, adalah dari umat kita sendiri di dalam beberapa tahap, tidak sempurna dari segi keturunan karena pelanggaran serta pemberontakan ini. Beberapa orang ditekan di dalam pekerjaan ke dalam situasi yang membuat mereka sakit, dan mereka memerlukan bantuan dan kasih sayang. Umat kita di dalam jemaat pada zaman sebelum ini adalah bekerja sebagai dokter-dokter. Mereka menyebarkan Injil di seluruh Eropa dengan pergi kepada rumah-rumah dan menyembuhkan orang. Mereka membantu orang. Penyakit tidak bersamaan dengan dosa bagi orang yang terdahulu dari kami. Mereka mengasihi orang yang mereka cuba selamatkan. Mereka menyembuhkan mereka, memberi mereka makan, memberikan mereka pakaian, dan membahayakan diri mereka sendiri demi untuk menyampaikan firman Allah kepada mereka. Mereka rela meninggalkan kekayaan mereka, mengorbankan keberadaan mereka, dan keluar di mereka tempat di dunia dengan berjalan kaki. Dan mereka menaklukkan cara hidup mereka dan sifat kemanusiaan mereka pada orang-orang di dunia. Mereka coba membawa semua orang kepada Kristus dengan kasih dan keprihatinan serta kasih kepada satu dengan yang lain sebagai saudara-saudara. Umat kami telah menyerahkan kedudukan serta kehidupan mereka untuk hidup bersama-sama dengan yang lain di sepanjang abad. Kebanyakan daripada jemaat-jemaat pada kurun yang pertama mengadakan upacara kerukunan dengan mengumpulkan keberadaan mereka. Para rasul telah menetapkan sistem ini. Mereka secara literal memberikan semua uang mereka ke dalam bakul persembahan atau bakul dana dan hidup bersama. Perkara ini membawa kepada konsep yang lain. Sekiranya kita melakukan itu pada zaman ini, saya rasa ramai orang yang akan keluar sebelum kami memulakannya. Kami pernah mendengar perkataan, kamu mengasihi semua saudara-saudara, tetapi kepada beberapa orang kamu hanya mengasihi mereka dari jauh. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa terdapat masalah rohani yang serius. Bukan saja orang yang berpegang kepada pandangan ini, tetapi juga kepada orang yang ditujukan oleh perkataan ini. Beberapa orang tidak sadar dengan impak dari sikap mereka sendiri. Maka kita boleh melihat bahwa subjek menjadi miskin di dalam roh bukanlah dalam arti kata lemah di dalam roh. Ia berarti menjadi miskin karena kita memberikan perhatian kepada orang lain dan amanat Yesus Kristus lebih daripada keberadaan kita sendiri. Ucapan bahagia yang kedua ialah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dari mana kita dapati konsep duka cita ini? Apakah berduka cita? Mengapa harus berbahagia orang yang berduka cita? Berduka cita adalah secara dasarnya kehilangan sesuatu. Betulkah demikian? Dari Yehezkiel 9 ayat 4 kita mendapat satu idea, apakah maksud perkara ini? Kristus sebenarnya memperluaskan konsep yang diperkatakan oleh Yehezkiel bermula dari ayat 1. Pembunuhan terhadap orang fasik adalah judul kecil ayat-ayat ini. Yehezkiel 19 ayat 1 sehingga ayat 11 berbunyi, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. 2. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat satu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaka. 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula di atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 5. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf itu jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ayat 7. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Ayat 8. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh, Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Ayat 9. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Ayat 10. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpahkan atas kepada mereka. Ayat 11. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan kepadanya. Katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Proses ini bermula pada tahap yang tertinggi bersama dengan umat pilihan dan proses ini kemudiannya menuju kepada umat kita. Kita telah ditandakan di atas keupayaan kita untuk berduka cita dan menangis dan untuk bertobat dan mengatasi. Mereka yang tidak berduka cita dan bertobat akan dibunuh. Lelaki, wanita, dan anak-anak. Ini bukanlah satu message yang menunjukkan kelemahan. Negara ini akan dikendalikan oleh pedang. Kota Sydney akan bertobat dari praktik Mardi Gras ataupun praktik pengampunan dosa di sesetengah negara Katolik. Perkara ini adalah keji di hadapan Allah dan akan ditamatkan. Dan ianya tidak salah untuk mengatakan demikian. Ianya tidak salah untuk mengatakan bahwa firman Allah tetap berdiri teguh. Orang-orang ini mengundang kejahatan. Mereka adalah satu kekejian pada pandangan Allah dan satu perkara yang busuk baginya. Allah akan membiarkan mereka dimusnahkan. Tugas kita adalah untuk memastikan kita memberi amaran kepada orang lain karena kegagalan kita untuk bertindak, berarti anak-anak itu akan mati. Kelembapan serta penangguhan tindakan kita boleh membuat anak-anak itu akan mati. Inilah sebab mengapa kita diberkati sekiranya kita bertukar cita. Kita akan berbahagia sekiranya kita resa dan menangis. Tetapi kita harus melakukannya dengan arif dan aktif dan bukan pasif. Kita harus menjadi proaktif dalam apa yang kita lakukan dan bukannya reaktif. Ianya bukan semata-mata melepaskan perasaan duka. Kita harus keluar dan memberitahu mereka. Kita harus memberi amaran kepada mereka. Kita harus membuat negara ini bertobat. Memalingkan hati para bapak kepada anak-anak dan mereka akan memalingkan hati anak-anak kepada bapak mereka. Kalau tidak, bangsa ini akan mati. Ini bukan satu kritisisme yang lazim dari kami. Ini adalah untuk memberi penekanan penuh terhadap masalah yang memerlukan perhatian yang segera. Keupayaan kita untuk wujud dan jumlah kita pada waktu milenium bergantung kepada apa yang kita lakukan sekarang. Malah jumlah orang fasik pun bergantung kepada keupayaan kita melakukan tugasan kita. Kita mempunyai sumber yang terhad dan terlalu ramai orang yang pincang oleh kesalahan pada masa lampau, oleh kelembapan serta membenarkan diri sendiri. Ucapan bahagia yang ketiga ialah, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Adakah ia bertentangan untuk mengatakan kita harus memberi amaran kepada bangsa-bangsa dan dunia, tetapi kita harus berlemah lembut? Apakah maksud menjadi lemah lembut? Adakah sifat lemah lembut itu satu kelemahan? Tidak. Lemah lembut bukan satu kelemahan. Musa adalah seorang yang lemah lembut daripada semua orang. Tetapi tidak ada dalam apa juga imajinasi yang mengatakan bahwa dia adalah lemah. Dalam cara yang sama, kekuatan tidak berasal dan ianya tidak dilafazkan di dalam erti kata pernyataan yang dogmatis atau kuasa dalam penggunaan senjata atau penggunaan kedudukan atau penggunaan kekuasaan. Kekuatan tidak mempunyai kedudukan hierarki dan memulaukan semua orang di bawah kita. Kekuatan adalah keupayaan untuk mati bagi umat kita. 1 Korintus 13 adalah bab tentang kasih, seperti yang kita semua tahu. Sikap amal dalam arti kata kasih adalah kasih agape Allah yang tidak bersyarat. Ia adalah kasih yang pernah dilafazkan dari mulut Kristus ketika disalib. Apabila Kristus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih ini adalah kasih yang keluar dari mulut Stefanus apabila mereka melempari dia dengan batu sehingga mati. Dia diberikan satu visi kerajaan untuk membolehkan dia bertahan dengan semua ini. Ini akan diteliti kemudian di dalam persoalan tentang 2 ucapan selamat yang terakhir. Dari 1 Korintus 13 kita boleh mendapat satu idea apa yang dikatakan oleh Kristus tentang orang yang lemah lembut yang memiliki bumi. Ia adalah jenis kelemah lembutan yang datang dari tindakan menempatkan diri kita di bawah saudara-saudara kita. Walaupun aku berkata-kata dalam bahasa asing dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku adalah sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Keprihatinan kita harus mempunyai manifestasi fisikal. Ia adalah satu tugas yang sia-sia seperti gong yang berkumandang, sekiranya hanya berkata-kata tentang iman kepercayaan kita, tetapi tidak melakukan apa-apa. Bercakap tentang iman dan menyebabkan saudara-saudara kita terkeluar dari sinagog adalah seperti bunyi gong yang berkumandang. 1 Korintus 13 berbicara tentang kuasa nubuatan, pemahaman tentang misteri-misteri, dan pengetahuan. Ia berbicara tentang iman yang boleh menggerakkan gunung. Tetapi sekiranya kita tidak mempunyai kasih yang harus bersamanya, iman kita akan terselak tumpu, karena semua kuasa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang boleh melepaskannya dengan kasih untuk satu dengan yang lain. Kita tidak diberikan Roh Kudus di dalam bentuk atau kuasa yang sebenar, sehingga kita tahu bagaimana untuk menunjukkannya kepada satu dengan yang lain di dalam kasih. Kita akan diberikan karunia yang cukup. Semakin kecil kasih yang kita tunjukkan, semakin terhad roh yang kita perolehi. Sekiranya kita tidak mengatasi kelemahan ini, kita akan kehilangan Roh Kudus. Kita pernah melihat orang diuji tentang pemahaman mereka tentang ketuhanan. Mereka yang tidak memberi perhatian terhadap ujian ini seperti seharusnya mereka lakukan dan membuat keputusan yang salah, mereka akan kehilangan perkara yang mereka tahu. Penelitian terhadap umat pilihan pada dekad ini adalah tentang sifat kepribadian Allah. Tahap yang pertama telah ditunjukkan di dalam 4 perintah hukum yang pertama. Hukum yang pertama dan terutama dilafazkan di dalam 4 hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal pikiranmu, dan dengan segenap jiwamu. Kelemah lembutan adalah satu bentuk sikap yang meletakkan semua perkara di bawah hukum yang pertama dan terutama ini. Umat kita telah mengasampingkan perkawinan mereka, saudara-saudara mereka, kehidupan mereka, kekayaan mereka, dan semuanya kepada jemaat. Setiap kita telah dipanggil untuk mengorbankan sesuatu. Setiap kita telah dipanggil dan hidup di antara satu dengan yang lain, supaya kita boleh mengembangkan kasih dan kuasa di dalam Roh Kudus. Kita akan mewarisi bumi karena guru kita akan diberikan. Dan telah diberikan kuasa itu dan pangkat diraja dan kekuasaan sebagai bintang fajar. Kita akan diberikan juga di atas taktanya. Dalam Wahyu 2 ayat 26 sehingga 28, pasal 3 ayat 12 dan ayat 21. Kita akan melakukannya oleh karena sifat atau keupayaan kita tertakluk kepada keberadaan kita dan melayani satu dengan yang lain. Kita harus mengembangkan cara yang membolehkan perkongsian di antara satu dengan yang lain dan cara yang boleh menaklukkan keberadaan kita, supaya kita boleh memberikan satu dengan yang lain keupayaan kita yang terbaik. Kadang-kadang kita boleh melihat keperluan orang lain, prihatin kepada keperluan orang lain. Ia adalah satu pengungkapan kasih kita untuk memenuhi keperluan orang lain. Kita mempunyai keluarga yang besar. Kita harus melihat keperluan setiap sesama sendiri sebelum orang itu memberitahu kita. Dengan cara ini, kelembapan sikap amal dihentikan seperti yang dilihat oleh dunia. Ia menjadi satu produk keprihatinan kita yang berterusan. Ini adalah keupayaan yang ditunjukkan oleh kasih bahwa kita mengambil berat, bahwa kita telah melihat dan memenuhi sesuatu, ia adalah satu karunia yang besar, karena kita mengambil dari saudara kita keperluan untuk meminta sesuatu. Tidak ada di antara kita yang harus meminta apa sahaja. Berikut ini dari persoalan tentang lemah lembut, kita akan teruskan dengan persoalan tentang pertentangan. Guru kita mempunyai kuasa untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Kita mempunyai kuasa untuk membebaskan kita atau tidak. Dia mempunyai kuasa untuk membiarkan kita ditawan atau tidak. Dalam cara yang sama, mereka yang bergantung kepada kekuatan mereka sendiri, yang tidak melayani Allah dengan segenap hati mereka, dan dengan segenap akal fikiran, dan dengan segenap jiwa mereka, akan gagal pada akhirnya. Mereka akan ditawan, sama ada oleh penawanan Israel fisikal atau penawan dari kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua adalah satu sekolah disiplin di mana semua manusia akan belajar untuk mengasihi Allah dan mereka akan melihat hasil dari apa yang mereka lakukan. Kita bebas dari semua ini. Guru kita telah membayar upah untuk membebaskan kita dari perkara ini dan memberikan kita peluang untuk memimpin. Kita memimpin melalui kelemah lembutan kita, kesabaran kita terhadap kesengsaraan yang panjang. Dari Wahyu 6, kita melihat bagaimana konsep ini berkembang. Meterai itu akan diteliti di dalam karya 7 meterai artikel 140 dan 7 sangkakala artikel 141. Di sini kita akan melihat persoalan tentang kegagalan untuk menjadi lemah lembut. Apa yang berlaku dalam perkembangan meterai itu ialah bahwa meterai itu datang langsung dari ucapan bahagia. Meterai-meterai ini adalah hasil yang khusus dari kegagalan untuk memelihara hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua utama, yakni mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Ini adalah di dalam hukum 10, petikan dari karya hukum Allah L1 dan siri-siri hukum artikel nomor 252 sehingga artikel nomor 263. Meterai yang pertama berkembang dari agama yang salah dari menempatkan kerajaan di atas struktur Alkitabiah dan hukum guru dan Allah kita. Meterai ini terbuka secara progresif karena pelanggaran terhadap hukum dan pembatasan yang diletakkan oleh ucapan bahagia ini. Sementara hukum ini dilanggar, yang pertama akan terbuka kepada agama yang salah karena tidak ada kelemah lembutan. Tidak ada kemahuan untuk menaklukkan keberadaan diri dan membantu semua orang. Oleh karena agama salah yang ditetapkan, tidak ada kesatuan fikiran dalam pelayanan terhadap satu-satunya Allah yang benar dan terhadap susunan hukumnya. Terbahagi-bahagi disebabkan oleh struktur hierarki agama dari kuasa golongan empiris yang berlainan. Ketidaksamaan terjadi dari kegagalan untuk menerima ucapan bahagia di dalam pikiran. Kehendak menjadi nafsu yang mengakibatkan pergelutan, peperangan akan terjadi seterusnya. Dari peperangan datang pula wabak, kematian, dan bencana. Ini adalah 4 meterai pertama dan hanya adalah berhubungan. Apabila yang satu berlaku, yang lain juga akan turut berlaku. Kemudian, ianya mengikuti bahwa mereka tiba pada meterai yang kelima, yakni penganiayaan agama. Karena sekiranya kita mempunyai agama yang salah, kita mempunyai 2 sekolah dan Allah yang salah, dan apabila agama yang salah itu terus berkembang, kita akan mempunyai nafsu untuk kuasa. Sekiranya kita tidak ada kelemah lembutan, kita mempunyai penganiayaan. Meterai yang kelima adalah akibat penganiayaan yang timbul berikutan dari ketiadaan sifat lemah lembut dan dari kehendak untuk menyakiti dan membahayakan mereka yang tidak setuju dengan mereka. Meterai yang keenam tanda surgawi, yang menunjukkan bahwa Kristus akan menangani isu ini, bahwa akan campur tangan tidak lama lagi dan campur tangan ini akan dilakukan dalam cara yang progresif. Melalui tanda-tanda ini, Kristus memberi tanda bahwa Dia akan mengakhiri sistem dunia ini. Demi untuk mengakhiri semua ini, Dia harus menggunakan kehendak dan nafsu kuasa orang-orang ini untuk melawan diri mereka sendiri. Semua mereka pada ketika itu akan dibawa kepada tempat penentuan dan memusnahkan kehendak mereka sendiri. Kristus tidak membunuh mereka dalam arti kata Allah telah memerintah Dia untuk memuntungkan serta membunuh orang-orang ini. Mereka sebenarnya dibenarkan untuk menggunakan kelemahan mereka sendiri yang mana datang dari kegagalan untuk memelihara upacara bahagia ini. Mereka akan saling berbunuhan sesama sendiri, lelaki dan wanita dan kanak-kanak, dalam jumlah yang berjuta hampir memusnahkan planet ini. Dunia ini akan bertukar menjadi fahaman tribalism ataupun perkauman. Orang-orang yang berbahasa Inggris juga akan merosot dalam cara ini. Pikiran orang-orang kita akan dimusnahkan secara sistematik oleh pengaruh Hollywood dan media bersama dengan keganasan dan dasar yang keji. Eropa telah mengumumkan perang ke atasnya dua kali pada abad ini dalam tindakan yang bodoh. Ianya diikuti dengan satu perang dingin selama 50 tahun sebagai akibat daripada Perang Dunia Kedua. Sekarang ianya hampir kembali kepada keadaannya yang kejam. Ia sekali lagi menjadi pembenci suku kaum lain. Orang kita yang asal telah diserang. Pembersihan kesukuan dan adat suku kaum yang keji dari Perang Balkan adalah sebagai pendahulu kepada Perang Dunia yang Ketiga, seperti Perang Sivil Spanyol yang telah menjadi pendahulu kepada Perang Dunia Kedua dahulu. Ketidakupayaan politik untuk mengendalikan binatang telah menetapkan siri-siri yang terus berjalan. Orang-orang ini yang dikendalikan oleh sifat materialistik dan tidak bermoral melalui nafsu mereka, kuasa yang dimainkan oleh mereka serta kemauan mereka akan memusnahkan mereka sendiri dan planet ini. Orang yang mempunyai sifat lima lembut akan mewarisi bumi karena tidak ada lagi yang masih hidup. Kristus akan bercampur tangan di dalam kegilaan ini dan memendekkannya demi untuk umat pilihan di dalam rencana Allah. Dalam Matius 24 ayat 22. Semasa setiap tahap dalam tujuh meterai ini, dunia ini boleh bertobat. Dalam meterai yang ketujuh terdapat tujuh sangkakala, kemudian tujuh cawan, dan cawan-cawan ini mewakili murka Allah. Dan pada setiap tahap ini dikatakan, namun mereka tidak bertobat, Wahyu 16 ayat 9. Semasa jangka masa ini tidak ada manusia dibenarkan masuk ke dalam Ka'bah Allah sehingga tulah yang ketujuh digenapi. Wahyu 15 ayat 8. Justru itu mereka tidak boleh bertobat maupun diubah. Allah membenarkan dalam setiap pencobaan ini satu injap yang selamat. Ianya sama situasinya di mana kita ada seseorang yang menghadapi kebuntuan dan kita bertanya, adakah kamu mengalah? Dan dia berkata, tidak. Sebenarnya manusia membiarkan diri mereka sendiri menghadapi kebuntuan dan secara perlahan-lahan mencekik dirinya sendiri sehingga mati. Satu luka yang disebabkan diri sendiri. Allah telah mengatakan secara efektif, jangan menusuk dirimu di bahagian kaki, ianya menyakitkan. Orang yang tidak mualaf dalam penentangan terhadap Allah berkata, sekiranya saya mahu menyakitkan diri saya akan lakukan. Allah cuba menyelamatkan orang-orang ini, tetapi mereka terus menusuk kaki mereka. Inilah penghujung semuanya, itulah sebabnya Kristus berkata, berbahagialah kamu akan memiliki bumi, karena kita tidak menusuk diri kita di bahagian kaki dengan berterusan. Ucapan bahagia yang keempat ialah, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Kemahuan ini adalah lapar dan dahaga akan pengetahuan tentang Allah. Mazmur 119 menunjukkan konsep di dalam hukum dan beberapa mengikuti dari hukum ini. Umat pilihan akan dipenuhi dengan roh suci. Ada ketekunan di dalam kelaparan dan kehausan mereka. Mereka tidak memakan makanan fizikal. Mereka memakan makanan rohani. Karya tentang Roh Kudus, artikel nomor 117, dan buah-buah Roh Kudus, artikel 146, harus dilihat dalam pertalian kepada ucapan bahagia dan keterangan-keterangannya. Ianya adalah Roh Kudus dan semua buah-buahnya yang dilafazkan di dalam 1 Korintus 13 dan di dalam semua teks-teks lain tentang subjek ini oleh Paulus yang merupakan keterangan-keterangan yang berlaku. Ucapan bahagia ini membentuk satu kunci. Ada pengaliran yang berterusan melalui ucapan bahagia ini ke dalam keupayaan kita untuk menjadi garam dunia dan terang kepada Ka'bah. Kita boleh menjadi terang kepada orang-orang fasik. Bagaimanapun, jumlah kita tidak ramai. Garam digunakan hanya dalam bilangan yang kecil pada makanan atau sebahagian kecil dari ramuan. Konsep yang sama boleh didapati di dalam kisah Gideon dan tenteranya yang berjumlah 300 orang. Kita berjumlah terlalu sedikit. Kita dipanggil seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga. Yeremia 3 ayat 14. Yeremia 3 ayat 14 berbunyi, "Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan aku akan membawa kamu ke Sion." Itulah sebab mengapa terdapat beberapa sahaja yang memahami dan bekerja pada masa yang lalu. Allah menuangkan rohnya ke atas umat manusia pertamanya melalui umat pilihan. Kisah 2 ayat 1 sehingga 33. Dan ini berterusan sehingga zaman akhir. Dalam Yoel 2 ayat 28 sehingga 32 dan Kisah 2 ayat 17 sehingga 21. Eliza berpikir dia adalah orang yang terakhir. Oleh itu, dia berkata bahwa tidak ada yang tertinggal selain Allah. Hanya saya yang berada di sini. Dia telah diselubungi oleh kesangkuhan karena tugasnya. Dia seperti Paulus yang berkata, apabila ia berhubungan dengan hukum, dia tidak bercacat. Filipi 3 ayat 6. Ada seorang yang benar, Yesus Kristus, dan semua kita adalah orang yang berdosa. Bagaimanapun, Kristus berkata bahwa tidak ada yang baik selain Allah, Matius 19 ayat 16 sehingga 17. Paulus telah membunuh Stefanus, dia membunuh dia dan kemudian berkata apabila hal yang bersangkutan dengan hukum, dia tidak bercacat. Dia menulis ini selepas dia mualaf, selepas dia telah membunuh Stefanus, semuanya menjadi tidak sempurna dalam kemuliaan Allah. Paulus mengatakan, dosa adalah dosa dan ia datang dari kemelaratan pikiran. Beberapa umat pilihan yang mendahului Mesia seperti ibu bapa Yohanes Pembaptis tidak bercacat di bawah ordinan-ordinan ini. Dalam Lukas 1 ayat 6. Kita semua tidak bercacat selepas kita mengalami pengubahan. 1 Korintus 1 ayat 8, Filipi 2 ayat 15, 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 10, pasal 5 ayat 7, Titus 1 ayat 6 dan 7, dan 2 Petrus 3 ayat 14. Bagaimanapun, Paulus kemudiannya telah memahami bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Roma 7 ayat 1 sehingga 25. Beberapa di antara kita berdosa di dalam pikiran, beberapa dosa dalam fakta dan dosa dalam perbuatan, tetapi kita diukur di dalam pikiran kita selepas kelaparan dan kehausan akan kebenaran di dalam struktur ucapan bahagia. Kita harus menjadi lemah lembut untuk mendapatkan pemahaman bahwa kita perlukan Roh Kudus, bahwa kita perlukan rahmat Allah dan pengorbanan Kristus yang membebaskan. Kita perlu dipenuhi demi untuk menaklukkan diri kita sendiri. Keangkuhan dan pergantungan diri sendiri kita akan ditaklukkan kepada pergantungan kepada Kristus. Beberapa di antara kita harus merendah diri secara fisikal demi untuk mendapatkan kerajaan Allah. Beberapa di antara kita dibiarkan sengsara dan hilang untuk membolehkan pikiran kita diletakkan di tempat di mana kita boleh ditangani oleh Allah. Semua perkara bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil menurut tujuannya. Roma 8 ayat 28. Ucapan bahagia yang kelima ialah berbahagialah orang yang murah hati. Zakaria 7 ayat 8 sehingga 10 berbunyi, firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ia menjadi ajaran dalam beberapa jemaat Trinitarian bahwa kita tidak perlu memelihara iman orang yang bukan dari denominasi kita. Mereka mengajar bahwa kita mempunyai standar yang berlainan dalam hal menangani orang sekiranya kita adalah dari iman yang sama. Dari segi kejujuran dan janda dan yatim piatu dan orang yang miskin di bawah hukum, ianya tidak benar. Allah tidak memandang bulu. Kisah 10 ayat 34. Orang asing, orang fasik percaya kepada kita karena kita tidak memandang bulu seseorang terhadap yang lain di dalam hukum. Penghakiman hukum akan menyelubungi planet ini, tidak mengira bangsa, warna kulit, atau tahap sosial. Zakaria 7 ayat 11 sehingga 13 berbunyi, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Akan ada masa apabila Tuhan semesta alam tidak mahu mendengar. Dia tidak akan mendengar apabila bangsa meratap dan ianya akan ditangani dan berpaling kepada bangsa lain yang telah diberikan hari batu untuk menangani kita. Zakaria 7 ayat 14 berbunyi, oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu-lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Pengasingan dan perang akan mengikuti dari kegagalan untuk memerhatikan firman dari Allah. Zakaria 8 ayat 1 sehingga 6 berbunyi, datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Ayat 3, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kekek-kekek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Ayat 5, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ayat 6, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ianya seakan mustahil kepada manusia, tetapi ianya tidak mustahil bagi Allah. Allah boleh membesarkan kanak-kanak kepada Abraham dari batu-batu padang belantara, dan dia akan melakukannya. Kita sedang menerusi satu perkembangan yang menuju kepada milenium. Semuanya berhubungan dengan Mesias dan perkembangan kerajaan Allah. Justru itu, persoalan tentang keadilan dan belas kasihan mengikuti ke dalam keupayaan kita untuk menangani satu dengan yang lain dalam cara yang adil. Ucapan bahagia yang keenam ialah, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dengan mewujudkan kualiti-kualiti ini di dalam Roh Kudus sebagai roh yang dibaptiskan sebagai satu-satunya anak Allah, kita akan menerima meterai Allah. Dengan menerima meterai ini, kita boleh mencapai kuasa rohani dan kita akan melihat Allah. Tidak ada orang yang boleh melihat Allah. Paulus menulis tidak ada orang yang pernah melihat atau akan melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Inilah satu konsep yang dikerjakan oleh Paulus dan Yohanes, bahwa tidak ada orang yang pernah melihat Allah, karena Allah adalah kuasa rohani. Kita harus berada di dalam bentuk roh dan dalam keupayaan roh untuk melihat Allah, dan tidak ada orang yang boleh melakukannya. Ianya sesuatu yang boleh dicapai selepas kebangkitan. Kita akan mencapai perbezaan ini. Ucapan bahagia yang ketujuh ialah, berbahagialah mereka yang membuat damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai adalah satu cara untuk melafazkan Roh Kudus. Membawa damai adalah keupayaan Yesus Kristus yang dipamerkan untuk memerintah planet ini. Dia memerintah dengan cara menyatukan planetnya sejajar di bawah kuasa Allah. Pahaman monoteism bukan mengajar tentang Allah yang satu, yang mempunyai tiga kepala. Monoteism mengajar bahwa Allah adalah satu, karena semua orang Yesus Kristus dan semua termasuk warga semesta alam tertakluk kepada kehendak Allah. Mereka mengongsikan kehendak, bentuk, dan kuasa Allah melalui kemahuan dan kasih. Kita telah dipanggil ke dalam sistem untuk mengongsikan kehendaknya melalui kemahuan dan kasih. Daging saya akan melakukan kehendak yang telah mengutus aku dan menyempurnakan amanatnya. Yohanes 4 ayat 34. Itu seharusnya menjadi isu fundamental kepada kita. Itulah maksud pahaman monoteism yang sebenarnya. Kita semua dari roh yang sama. Roh ini datangnya dari Allah. Ia membuat Yesus Kristus menjadi satu dengan Allah. Ia membuat kita menjadi sebahagian daripada tubuh Yesus Kristus, yang mana adalah kepala kita, dan membuat kita menjadi sebahagian daripada Allah yang di atas semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 6. Ia bukan Trinity, ia adalah keserparagaman. Trinity menghadkan keupayaan untuk kita melihat Allah dan menghadkan kita menjadi satu dengan Allah. Dengan cara yang lain, Yesus Kristus adalah satu dengan Allah. Pahaman Binitarianism mempunyai efek yang sama dengan pahaman Trinitarianism. Menjadi anak-anak Allah, kita perlu menjadi pembawa damai. Kita harus mendemonstrasikan buah-buah Roh Kudus. Bagaimana kita menjadi pembawa damai? Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Lihat kepada keperluan dan lihat kepada perkara yang perlu diberi keprihatinan. Kita letakkan diri kita di bawah saudara kita. Kita akan berkata, saya tidak mahu mencapai sehingga pengorbanan saudara saya. Saya tidak mahu apa-apa di luar kehendak Bapa. Saya tidak mahu meletakkan apa-apa sistem ke atas sistem dari tubuh guru dan kehendak Bapa. Sekiranya Bapak saya memilih untuk tidak campur tangan dan saya mati dalam proses itu, maka itu adalah kehendak Bapak, namun saya akan hidup dan saya akan menjadi lebih kuat daripada yang mereka jangka. Inilah satu-satunya bahagian di mana Obi-Wan Kenobi dalam cerita Star Wars benar dalam hal ini. Kita akan melihat pengomel serana di dalam botol dibatasi dan dikurang kepada daging. Itulah maksud nama itu dalam bahasa Ibrani. Obi berarti roh yang dikenali, sama juga ia digunakan bagi para pengomel serana di dalam botol. Ia adalah berkenaan pengomelan serana dengan perkataan di mana iblis adalah roh yang dicapai. Itulah maksud nama itu. Star Wars adalah karya yang negatif atau bertentangan dengan kebenaran. Tetapi perhatikan bahwa tidak ada di antara mereka yang membawa damai. Semuanya bersenjata dengan 45 pedang yang berbahaya. Pedang yang besar dan terakhir akan datang dari mulut Yesus Kristus. Pedang ini akan menangani musuh kita. Ianya tiada jaminan bahwa tubuh fizikal kita akan bertahan dalam proses ini. Ini akan membawa kita kepada tahap untuk menjadi pembawa damai bukan dari perasaan takut, tetapi dari perasaan kasih. Kita membawa damai bukan karena kita takut kepada sesiapa di planet ini. Roh Kudus adalah roh kuasa dan merupakan satu pikiran yang murni, bukan roh ketakutan dan keseganan. Fakta bahwa beberapa di antara kita lemah dalam fizikal dan tidak boleh melawan juara berarti sangat sedikit. Fakta bahwa kita lemah secara fizikal di dalam beberapa bidang bukan satu ujian terhadap kekuatan kita. Kekuatan kita datang dari kuasa Allah. Fakta bahwa Kristus meletakkan kita dalam kedudukan di mana kita tidak boleh menakluk bangsa, di mana kita tidak mampu secara literal memusnahkan planet ini adalah satu kebaikan kepada kita, karena terdapat ramai saudara yang akan mengadili dengan tidak adil. Itulah sebabnya mengapa mengendalikan keadaan ini. Sekiranya mereka mengendalikannya, maka terdapat klon-klon yang mengerikan dan orang mati yang mengerikan. Beberapa daripada jemaat telah membakar setiap buku di atas planet ini, sekiranya mereka mengendalikan keadaan ini pada 20 tahun dahulu, dan mungkin masih ada orang yang melakukannya. Beberapa orang mungkin telah membakar ramai wanita di Palang, dan mungkin hanya terdapat beberapa lagi suku kaum yang wujud. Banyak kekejaman telah berlaku di dalam nama Allah. Kristus berkata sebagai ucapan bahagia yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan syurga. Kematian Syahid Stefanus dalam buku Kisah adalah sangat penting. Stefanus bercakap kepada persidangan di dalam Kisah 7. Apabila dia selesai, mereka menjadi marah dan menggertakkan gigi mereka. Apakah yang dia rasakan? Kisah 7 ayat 51, dia berkata, "Kamu yang keras kepala dan yang tidak bersunat dalam hati dan telinga." Mereka tahu apa maksud bersunat dalam hati. Yesaya memberitahu mereka mengenainya. Mereka tahu ianya bukan satu ajaran yang baru. Yesaya telah memberikan amaran. Kristus telah menggambarkan tindakannya melalui para nabi. Beberapa orang berpikir bahwa Yesus Kristus akan memulakan sistem yang baru, tetapi dia tidak sebenarnya. Dia berbicara kepada Israel selama beratus tahun lamanya melalui nabi-nabinya. Mereka tidak mendengar. Itulah yang dikatakan oleh Stefanus, dan mereka tidak menyukainya. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang kamu? Ianya tidak dikatakan di sini. Saya rasa semuanya dibunuh. Dia meminta kepada mereka untuk memberitahu dia yang mana satu nabi yang tidak dianiaya. Semua para nabi telah dianiaya. Semua yang berbicara di dalam nama Allah telah dianiaya. Semua mereka telah dianiaya dan sedang dianiaya. Mereka telah membunuh mereka yang memberitahu tentang kedatangan seorang yang benar yang dikatakan oleh Stefanus akan dikhianati dan dibunuh. Dia berkata, "Kamulah yang menerima hukum yang disampaikan oleh malaikat-malaikat dan kamu tidak memeliharanya." Ia adalah satu penghasutan kepada pahaman Yudaism golongan Farisi. Mereka mempunyai hukum itu tetapi tidak memeliharanya. Mereka tidak memelihara hukum di dalam roh. Apabila mereka mendengar ini, mereka menggeretakkan gigi kepada Stefanus, tetapi dia melihat dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Allah, saya melihat langit terbuka dan anak Allah berdiri di samping dia. Tetapi mereka menutupi telinga mereka dengan suara yang kuat berteriak dan segera mendapatkan dia. Kemudian mereka menarik dia keluar dari kota itu dan mula melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang nama Saulus. Sementara mereka melempari Stefanus dengan batu, dia berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku," dan dia berlutut dan berseru dengan suara yang nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini ke atas mereka." Apabila dia sudah mengatakannya, dia pun mati. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus juga bersetuju bahwa mereka membunuh dia. Saulus menjadi saksi. Jubah-jubah ini diletakkan di bawah kakinya karena dia adalah saksi atau pihak atasan. Ianya diperlukan bagi seseorang yang dibunuh di bawah pandangan atau juridiksi dari seorang saksi, seorang utusan. Dalam penyiasatan dalam perkara ini, kekuasaan itu berasal dari utusan Paus. Tetapi Saulus membunuh Stefanus karena dialah yang memulakan lemparan tersebut. Ini adalah tugasnya secara teori untuk memulakan lemparan batu tersebut. Secara asasnya, saksi adalah orang yang menyetujui pembunuhan itu. Tanpa saksi, pembunuhan Stefanus dilakukan tanpa sebab. Paulus seharusnya bertobat dari keadaan ini dan bukannya mengucapkan konsep tentang keadaannya yang tidak bersalah. Dia sebenarnya bercacat celah. Dia telah melanggar hukum jangan membunuh. Dia telah membunuh orang yang tidak bersalah. Pada akhirnya, dalam ucapan bahagia yang ke-9, ianya berbunyi, "Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Kristus membuat ia mengikut ukuran tertentu. Dia memusatkan penganiayaan kepada setiap umat pilihan. Orang yang menganiaya umat pilihan adalah mereka yang berkuasa atau mendakwa bahwa mereka berkuasa di dalam apa yang diakui dengan menjadi jemaat atau jemaah Allah. Ini adalah asalnya pahaman Judaism, tetapi penganiayaan yang lebih besar datang dari apa yang disebut aliran kekristenan yang umum. Ianya berterusan di dalam sistem Protestan dan di dalam jemaat-jemaat Allah. Mereka ini adalah yang berkata bahwa mereka adalah orang Kristen, tetapi bukan. Mereka yang di luar dari aliran kekristenan utama, yang mendakwa bahwa mereka adalah dari jemaat Allah, penganiaya umat pilihan karena mereka tidak tahu Tuhan kita. Yesaya 66 ayat 5 berkata, "Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu." Sebenarnya umat pilihan ditolak dari sinagog dan mereka yang berpikir bahwa mereka membantu pekerjaan Kristus. mereka coba untuk membunuh umat pilihan. Siapakah yang telah membunuh Yesaya? Yang mana dikatakan digergaji kepada dua bahagian. Kemamatanlah yang membunuh dia. Siapakah yang melempari kepada Yeremia sehingga mati? Tradisi mengatakan bahwa Nabi Anatot yang melempari dia. Orang yang mengatakan bahwa mereka adalah gumpungan terang adalah mereka yang lebih kerap mencela kita karena mereka tidak tahu Tuhan kita. Mereka pikir bahwa mereka adalah benar tetapi tidak mempunyai Roh Kudus. Mereka tidak boleh memelihara hukum. Pikiran jasmani adalah seteru kepada Allah dalam Roma 8 ayat 7. Ianya bukan satu konsep bahwa manusia adalah musuh Allah. Tanpa Roh Kudus dan dengan tidak mendekati Allah, kita tidak boleh memelihara hukum karena ia adalah berasal dari sifat kepribadian Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang ini ialah, aku telah menetapkan sistem, aku telah menciptakan kamu dan kamu semua tidak wujud tanpa Rohku. Analogi ini adalah sama dengan sebuah kapal laut di pelabuhan yang mana enjinnya terpasang. Semua lampunya terpasang tetapi ia tidak pergi kemana-mana. Hanya sebahagian saja enjinnya yang hidup. Enjin yang utama tidak hidup. Orang-orang seperti ini tidak bermaya. Mereka tidak menghidupkan jana kuasa yang ada. Mereka hanya bekerja di atas sebahagian enjin dan begitulah analoginya. Ia bukan setengah kuasa, tetapi mereka tidak mempunyai kuasa. Lampunya terpasang tetapi tidak ada aktiviti. Itulah masanya kita menghidupkan enjin bersama dengan Roh Kudus yang membolehkan kita beroperasi. Kemudian kita boleh meninggalkan pelabuhan dan berlayar di mana sahaja untuk mengikuti kehendak Bapa. Melemparkan pernyataan secara palsu mengenai semua yang jahat terhadap kami tentang Kristus bukanlah sesuatu yang baru. Di atas adalah contoh sikap mencerca yang kami hadapi di sepanjang abad. Oleh karena kami tidak mempunyai keupayaan untuk menulis buku-buku, kami tidak boleh menerbitkan versi kami. Mereka membakar karya-karya tulis kami. Mereka mendakwa apa yang kami lakukan adalah jahat. Mereka mengatakan bahwa kami menghebohkan perkara seperti menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, berpuasa memelihara sabat, dan berpakaian bukan untuk tujuan memperagakan. Mereka menggantung serta membakar kami di palang karena karya-karya ini. Ya, memang satu cara hidup mereka untuk berpakaian seperti burung merak. Aliran kekristenan utama mencerca kami di atas semua perkara. Mereka mempunyai pengetahuan yang terlalu sedikit untuk menuduh kami sebagai satu iman. Lihat karya peranan hukum yang keempat di dalam sejarah jemaat-jemaat Allah yang memelihara sabat, artikel 170, dan karya distribusi umum jemaat-jemaat yang memelihara sabat, artikel 122. Ramai daripada umat kami telah dilepaskan dari dosa. Seringkali, dunia akan mengutuk orang-orang yang berdosa. Bagaimanapun mereka menjadi mualaf dan telah diterima serta diampuni oleh jemaat sebagai saudara seiman. Penerimaan yang tidak bersyarat ini terhadap orang yang berdosa ke dalam rahmat yang menyelamatkan dari pembaptisan Yesus Kristus adalah tanda kepada jemaat Allah dan umat pilihan. Kristus berkata, "Bergembiralah dan bersenang hatilah, karena upamu besar di sorga." Sama seperti mereka menganiaya para nabi sebelum kamu, demikianlah juga mereka akan menganiaya kamu. Bertahanlah menghadapi penganiayaan dunia di dalam terang, harapan yang ada di dalam diri kita. Bertekunlah untuk melakukan amanat Allah. Kita harus menjadi garam bumi dan terang kepada dunia. Yesus Kristus adalah terang kepada dunia dan melalui kita, Dia menyebarkan Injil selamat. Allah telah memilih kita lebih daripada kerja-kerja yang besar. Dia memanggil kita untuk menghadapi kekusutan yang besar. Dia memanggil kita yang lemah dan hina. Ada di antara kita yang lemah. Ada di antara kita yang hina. Ada di antara kita yang lemah dan hina. Tetapi Dia memanggil kita, tidak meninggalkan kita di dalam keadaan sedemikian, tetapi membawa kita kepada suatu kekuatan melalui Roh Kudus. Pengukuran kuasa ini adalah ucapan bahagia dan bagaimana kita boleh menaklukkan keinginan diri kita sendiri kepada Allah dan saudara seiman kita di dalam jemaat, semua kita. Mereka yang masih bujang, mereka berada di dalam satu keluarga. Mereka yang tidak mempunyai anak merupakan ibu dan bapa. Mereka yang bersendirian tidak lagi bersendirian. Semua kita berada di dalam satu keluarga, di dalam kuasa melalui satu roh. Kristus telah memberitahu kita di dalam ucapan bahagia yang Dia ucapkan, bagaimana untuk memperolehi semua ini dan melakukan amanat-Nya. Kita telah dipanggil bukan untuk menjadi lemah, tetapi untuk menjadi berkuasa.